Қадірлі китап оқушылар, сізіні 2025 жылының бірінші кварталында шыққан тотарша яңа тауышлы китаплар тупланған жиынтық біле таныштырабыз. Бірінші, Нәбире Ғиматтинова. Ұнытмадым. Татарстанның халық язушысы Нәбире Ғиматтинованың яңа китабына сыңғы йылларда ижат ителген повестлары, бәйәннәрі, хикеяләре туплап бирелде. Аларның геройлары нинди генә драматик, кискен хәлләргә торганда да, һәр вакыт татар кешесе, татар улы, татар хатыны булып калырга тиешлекне раслап яшиләр. Икенче Рүзәл Мөхәммәтшин. Мин дә китәрмен әле. Сезнең игътибарга шагыйр Рүзәл Мөхәммәтшинның беренче проза китабы. Ул шигъри сүзне чәшмә формага күчереп, хикәяләре, эсселәре һәм киссасы аша үзенең дөньясын һәм дөньяны үзенчә аңлавын укучыларына ирештерергә омтыла. Үшінші, Гәрәй Рәхим, бәхетсіз ике мәхәббәт. Татарстанның халық язушысы Гәрәй Рәхимнең бу китабына 1970 йыллар ахырында язылған һәм укучылар тарафыннан яратып кабул ителгән «Күннәр язға ауышқаш», «Сарғаймағыз каштаннар» исемле ике повесте кертілді. 50 йылға яқын уақыт узғаш, әдип, тұрмышының түрлі қатлаулы сәбәпләре арқасында ғымірліккә қауша алмаған шын ғашықларының ұлық мүхәппәтләрін дүріс шағылдыру үшін әсәрләріне «Бәхітсіз ике мүхәппәт» деген ғымуми исім берім қалдыра. Өз ара ғашық қыз білә егітті «Соф мүхәппәт» ике, «Әбейік мүхәппәт» хисе. Бір гіне, китап әне шул хақта. Дүртінші, Камил Сәғдәтшин, суд залыннан. Тырмыш зил-зилелеләлері қойшек кішіні бітіріп ала да, көз ашып емған орада, хиш ойламаған соқмақларға алып кіріп, мәңгі шығып болмейтырған сазлыққа илтіп батыра. Мындай хәлләр айрыша әле тормыш тәҗрибәсе булмаганнарга хас. Нәтиҗәдә гомерлек үкенешләр, тимер рәшәткә артында зояга үткән еллар. Танылган журналист Камил Сәғдәтшинның республика матбугатында төрле елларда дөнья күргән күп санлы мәкаләләре турыдан-туры суд залларыннан язылган. Автор фажигалы хәлләрнең ничек килеп чыгуын тасвирлап кына калмый, ә аларның сәбәпләрен ачыкларга ынтыла. Булдырмый калу юлларын эзли. Иң мөһиме, мәкаләләрдә урын алган вакыйгалар журналист фантазиясы гына түгел, тормышта булган хәлләр. Мәкалә геройлары безнең янәшәдә яшәгән конкрет кешеләр. Қызықлы һәм мауықтырғыш итеп сүрәтләнгән хәлләр кино тасмасындағы кебек бер-бер артлы күз алдыннан үтә. Ғибрәт алырлық итеп тасвирлана.